Uda, badue poliki-poliki, aintzinera eta guk, uztailean abiatu genuen, baturismo bulegotako birarekin ere aintzinera segitzen dugu. Uztailean, Lesakako turismo bulegoan egon ginen eta Asier Osez teknikariak bertako eskintzaren berri eman zigun. Gero, Ibarrenere joan ginen eta Josu Arrastiok bertako berri eman zigun. Berako herriko bulegorare agertu ginen eta Ibai Blankok beso zabalik hartu gintuen. Batira, abuztua bukatzen ari den hontan, gaur Etxalarrera hurbildu gara. Etxalarreko turismo bulegoak abuzten 31an akituko du udako denboraldia. Gero, atxenerako tarte bat hartu eta urte guztian zehar irek egonen da hala ere. Joan den urtean ere, bisita bat egin genuen eta orduan egin bezala gaur ere, hementxe dut, udako turismo teknikaria den Miren Vicente, guri arreta eskintzeko prez. Egunon, Miren?
Egunon.
Bueno, udako arrandut, udako eta estesaltutukoa, ez?
Bai, bilek egiten ditut.
Oida, bakotxare beria. Alare, errantez urte guztian zehar dago irekia, ez? Bertako turismo bulegoa.
Bai, turismo bulegoa, kulturretxe osoa, bere liburutegiakin eta teknozentroakin, Javier zuen berri emailea egoten da, urte guztian zehar, hemen aurrekin eta jendiareten ditzen.
Oida, Javier, guretzako gainera kontzarriki.
Bai, guretzat, erriko entzatala da.
Hoi da, bueno, azteko hori teraziko dugu ez, entzulei hori teraziko dugu kokalekoa zein den ez?
Bueno, Etxalarreko turismo bulegoa dago kulturretxearen lehenengo solairuan, hemen solairu zabalonetan, elizan onduan, kartelagoa dire, ez da aletzeko problemarik izaten normalean.
Bai, hau duzu ustute, kultur zentroa ez, hemen dago turismo bulegoa, interneten sartzeko gunea, ekitaldiak eta prentsaurrekoak emateko goiko aretoa, ludoteka, hemen dago dena.
Bai, identik pixko bat dago orain, Pella Pezetxea kulturgune bezala izendatu dute, eta hemen dago pixko bat dena, dentarako ibiltzen den lekua dugu.
Hoi da, kulturretxea errandut binion, hoxe, udatik, uda hasiera xamaretik, Pella Pezetxea kulturgune erranen dugu.
Bai, azkenean Pello aurten hiltzen eta bueno, pues berari omenaldia egin nahi izan zaio, hemen Etxalarreko kulturari egin dizkion laguntza guztiak eskertzeko eta bueno, pues bere izena jarri diogu.
Hoixe, eta bueno, zu teknikari bezala udan noiz hasi zenun demoraldia?
Pues nik udan uztaila hasieran hasi nuen eta orain abuztuan 31an akautzen dut eta normalean pues egite ditut astetartez Javierrek egiten ez dituen atxaldeak eta asteburuetan goizak egunero irekita egon alizateko.
Hoi da, alare, udan hasien zintik bautuzta aste santutan ere ireki egotzen dela. Hor, bauzu lentarenatzeko edo, pixkot. Eta gaina, ipatu didazunez, aste santu potente xamarako bendire, Etxalarren.
Bai, azkenean, aste santuko 5 egun horiek, ortzegun santutikan bazko astelen arte, bastante potentiak izaten dire. Izaten da jendiare astelen aste arte eta aste azken horietan, azkenean Javier egoten da arratsaldez da jendia dortzen da, baina turismoa bastante ibiltzen dire, turista bastante ibiltzen dire, eta landatxeak ere betete egoten dira aste santuan. Orduan jendeak nahi izaten du, pues informazio pixko bat.
Bai, gainera, bueno, bereziki Etxalarren zerbait baldin bat landetxe gomen dire, ez?
Bai, baditugu mordoska bat, bai, baditugu pila bat. Urtero, pues, zenbakia goiti behiti ibiltzen da, baina hogeita malau inguru hortan ibiltzen gara. Normalean, bueno, pues, urte batzutan geixiago, urte batzutan gutxiago, baina hor inguruan ibiltzen gara. Landetxeak gehi hotela.
Gehi hotela, hoi da. Eta, bueno, bertzalde, bueno, ja udakitzen ari da, oita mekan itxiko dut juzue udako atik, gero, ustot, atxen bat hartuko duzula, ez? Neguko edo udazkeneko sasoria zehan zin.
Bai, hor, eskola sitze tarte horretan irailaren erditik antzinera, berriz ere neguko ordutegiakin hasiko da, azkenean aurrak liburutegia eta teknozentroa eta bai ludoteka ibili alizateko eskolatik ateri ondotikan, hemen pues, lekua irekita izateko atxaldezko ordutegiakin hasitzen da iraila erdian.
Beraz, ikasturtek agintzen du.
Bai, hemen Etxalarreko aurrak agintzen dute honen funtzionamendua.
Hoi da, eta ez dakit, imaginatzu jan, balorazioak egitxeko tenori aietuko zehizuela, minioan, nola, otzian, ez dakit, nola joan dauda?
Pixko bat arraru ere izan da, bueno, leku guzita mezala, zonalde guzita mezala, beruak markatu du bastante, azkenean ustaileko ola beru hoietan eta abuztuko lehenbizko asti hortan izantako beru hoiek haunitz markatzen zuten. Hemen batez ere atxaldez, atxaldeko bosak seiak inguru hortan, etzen inorrera ibiltzen, mundu guzia itxezokuan sartu egoten zen, edo errekan bainatzen, eta orduan etzuen herriak ikusteko gogoa unitzik. Azkenean itzali gabeko lekutan ibiltzeko gogo gutxi zegon. Eta horrek markatu du bastante flojoa izan zen uztaila.
Eta abuztua?
Abuztu pixko bat hobek isigo, minio bala ere bai, beruak eta ez beruak markatzen dute pixko bat zenbait jende biltzen den landatxak, bete somarrak egondu dire, baina bueno, jendia ibiltzen da bastante mendian eta horrela, orduan herriak pixko bat bazterra gutzitzen ditu.
Bai, erran, nik uste nun, eguldi honakin jende gehiago ibiliko zela, baina bueno, antza ez.
Ez, jendia gara pixko bat nahi dugu hor tarteko eguldi hori. Ez uri egitea, baina ez dara bero sobera egitea. Orduan, espada tarteko hori azkenean bero unitziten dunean probesten du jendiak kobazulotara joeteko, ze temperatura konstante xigoan daudelako, eta bertzela, pues igual mendire egin bar dituzten bideoiek ere, ze bertizen sartu borbaldin badute arbol tartera joten dire guzki egunakin freskuran egoteko.
Bai, hori sumatzen are Bidasoko tren berde, Bidasoko bide berdian. Euldi bero gehiago alima ez da, inora geri, uri alima alima ez da, bineon, hor, zukrantzu, tarteko hori balima da, ba, pedalei baino fren hori gehiago eman biarra.
Bai, hemen, eula, 25 grado eta iduzki pixko bat dagoen egun horietan, hemen Eliza inguruenetan mundu guzi argazkiak ateitzen ari da. Gaurko beroz pixko bat baldin badala gaur bezala, ez da inorrere ibiltzen.
Eta, ez dakit, nundik etortzen dire turistak gutxi beti, leko unizatik etorko dire, ez?
Bai, bada, pixko bat dentik. Azkenean, internazionala badugu zati bat, Frantzia aldetik, Belgika aldetik, Inglaterra aldetik etortzen dire, gero badire, internazionalan zatian parte bat heldu direla Estatu Batuetatik, Argentinatik, Mexikotik, normalean familiako norbait ara joantakoa izanta. Ez jo, pues nire amatxe etxalarkoa zen, edo nire osaba bat hemendikan etorri zen, eta orduan itxe zarrak bisitatzera eta ikustera nola zen herria ikustera etortzen dire. Eta gero Espainiar Estatuan barrenian sartuta, bueno, pues, Gipuzko eta Bizkaiatik bastante etortzen dire, batez ere egun pasa, eta gero ja dire Madrid, Barcelona eta Valentzia, hor dire maksimoak probintziaka.
Bai, esan aipatuzuna ez, jendia etortzen dela, nera ma bengoa zen, nera matxe bengoa zen, orduan, bizita sentimental horiek ere badaude.
Bai, badire. Eta gainera, gero haunitzetan pasatzen da, beraiek ez dute itxian izenari jakiten, eta dakite abizena bat edo bi. Eta, bueno, pues, entzulek dakiten bezala, hemen zonaldeko abizenak denak errepikatzen dire. Orduan, etxalarren erraten baldin baduzu, segun zein abizen, herri erdiak dauka abizen hori. Eta ez badigute informazio gehiago ematen, ez dakigu zetxetakoa zen edo nondik joan zen. Orduan, jende haunitz etortzen da, pues, familia, pues, arbol edo zuaitz hori beteena izatera, eta ez informazio pixka bat baldin badute, pues, posible da, bestela kostatzen zaie.
Hoi da, eta ezagit zeren bila etortzen dire, bueno, batzuk aipatu zu, ez? Batzuk familiaren erroak erroen bila etorriko direla, baina ezagit gainerakuk?
Bueno, Espainiar Estatutik tortzen direnak gehienak berdia, freskura, mendilaren bila heldu dire, ez? Azkenean Nafarri parralde honetara tortzen dire, bueno, pues nahi dituzte ikusi leku kultural batzuk, ez? Bueno, pues etxalarrek eskaintzen duen bezala Lizako sarrera edo etxeak, baina gero nahi dute pixko bat freskurakin eta ziudade haundietatikan eskapo eginez, pues berde pixko bat, mendian ibili, belatiak, ez pixko bat arbol mundu hori pixko bat gozatu.
Horre, hirigunetik heldu direntzako, hau, azkin paradisua delako, ez?
Bai, gainera unitzetan etortzen dire landatxetara, mendi erdian dauden landatxetara, zen nahi dute leheio ireki eta bakarrikan mendia ikusi. Orduan, bueno, pues hori gustatzen zaie.
Bueno, miren, entzulek ikusi duten bezala geldialdi txiki bat egin dugu, egin behar izan dugu, tartean bi bezero etorri direlako, eta A ber, lehen aipatu didazu, jendean hori zetortzen zela bere arbasoen gatik, bere erroen bila, eta bueno, kasuntan hola izan da, ez ustut, bermeotik etorri direla, abizen bat eskuartian, etxia bila.
Bai, holako kasu arraroietako bat izan da, ze berak Agirre dauka abizena gizonak, eta bueno, entzuna zuen Amaiurko gazteluan hildako pertsonaia famatuetako bat Joanes de Agirre izana zela, edo Joanes Agirre izen zela. Eta hemen goa zela, ez? Azkenean Joanes de Agirre deitzen dioguna, edo Agirre etxeko Joanes, hemen Etxalarren jaio zen, hemen Kulturretxe ondoko etxe batean jaio zen, eta, bueno, pues, han Amaiurko gazteluan zendu zen. Ez dakiguna da, exakto, zein izan zen bere papera Nafarroko independentziaren azkeneko urte hoietan, ze badira, pues, leku batzuetan gauza bat erraten dutenak, eta bertze leku batzuetan bertzeak erraten dutenak. Azkenean historian hori pasatzen da, ez badugu dokumentu finko bat, ez dakigu exakto zer egin zuten egun hoietan.
Bai, eta gero gauza da argizu turismo teknikaria zarela ez historialaria, hori ere.
Ez, nik inguruko historialarien lana erabiltzen dut laneko, batez ere, bueno, pues Pelloren, Pello Abezetxearen lanak azkenean Etxalarko historiari buruz informazio haunitz badugu, baina, klaro, arek ere historialari bezala berak ere beti erraten zuen, nik bai aurkitu ditut gauza batzuk, baina igual ez ditut denak arrautu, ez? Azkenean, ez dago dena idatzita, eta segun denboran gero eta bielerago joan, gero eta informazio gutxi garrautzen dugu paperetan idatzita.
Hoi da, kontu, bueno, ba, Agirre abizenaren otxaren arira etorri dire turistak, baina, bueno, gero, herriko informazioa eman diezule ikusi dut, eta tartian, bueno, bidali, ez dakit bidali den hitza, baina, usategitara bidali duzula, ez, usategi buruzko informazio eman diezula, azkenean usategiak erreklamo bat dire, ez?
Bai, azkenean usategietara bisita polita da, batez ere eiza denboran etortzen aldirenentzat, ez? Eta Euskadi mailan, Nafarro mailan etortzen direnentzat, nik beti erraten diet, bueno, pues, etorri egun pasa bat egitera, zonaldera, eta etorri Etxalarrera usategi denboran, ze azkenean usategiak martxan daudenean, badute bere xarma berezi bat ikusteko, paseo bat emateko, eta mendia agitz polita dago urrian eta zaroan, eta pena merezi du bueltatzea, eta pena merezi du usoa jatera etortzera Etxalarrera.
Hoi da, lare, bueno, azalperak emateko, hemen alako ba, mapa txiki bat, mapako eskuara bat duzu mai gainean, eta gilara ni harritxoa geritu naiz, bueno, bertako eskualdeko ez, minon, ze mugimendu, ze lan egiten den usategitan, zenbat jende, dagon usategin arira.
Bai, bueno, normalean, basean bederen, 10, 11, 12 persona izaten dira eguneroko lan horretan. Azkenean, trepa bakoitzean persona batek egon behar du, eta gero sare tartean bizpairuk ere egon behar dute, ez? Azkenean, hortarako behar duzu lana. Gero, bai izaten da, montatzeko, iraila erditik antzinera, hasten direnean lanak egiten, bueno, uradena prestatzeko, bai jende gehiago ibiltzen da, eta gaur egun, bueno, pues, ja, kasi afizio bezala hartutzen dut haunitzek, eta bada jendea aste tartez joaten aldena eta hilabete 20 egunez egoten dena, baina gero bada jendea asteburutan bakarrik joaten dena, pues bueno, afizio bezala, extra bezala joan nahi duelako.
Hoi da, hauen kasuan urrian etortzeko gomendatu diezu, nik uste hauek urrian etorriko dira.
Bai, nik uste bai ez, nik uste goguakin ikusi ditut. Badira batzukula, bielera egiten dutela, ez, eiza ditzen dutenean, guk agitz kostumbratuta gaude eiza eta eizako produktuak jatera, baina badira, badaien da honitz, ez dituela probatu ez basurderik, ez horrelakorik, orduan, pues, pixkot gibelera botatzen di, azkenean janari bezala pixkoat desberdina da, eta eiza gustatzen ez aioten jende haunitz bada, edo eiza ulertzen ez duten haunitz ere bada.
Oia, eta, bueno, antzineko udatan hemen egon zara azkeneko bi udak bereziak izan dire, sumatuko duzu ez, ja, COVID-an kontu hau joan dela, ba, turistak, edo turistei arreta eskintzerako momentuan ez, ez maskarillarik, ez gelik, ez, hoi, sumatuko duzu ez, zuk ere erosotasuna.
Bai, honitzez, librego gaude, azkenean ez da maskarillare ibili beharrik, jendeak ere ez du ibili nahi, aste santuan bai bagenuen ibili nahi, eta jendea etortzen zenean, atzendu egiten zitzaiona unitzetan, orduan, bueno, pues, oain udan ez dagoela limitaziorik, eta eguraldiak uzten badu, normalean leioak zabaltzabalik izaten ditugu, pues bueno, ez peligroa pixko bat jaisteko jende mugimenduagatik, eta bueno, pues guk gustora ibiltzen gara, eta beraiek ere gustorago daude, ze beldur gutxiagokin etortzen dire.
Eta, bueno, gu turismo bulegoan gaudu momentu enten, baino, txalareko eskaintza baduzari berezia, bisitak gidatuak egiten direla udatan, ez kontrabandisten bizitzari loturikoa, tartian, bueno, bertzelako herriko etxei buruzko ibilbideak. Zaita, urtengoan nola joan da?
Bueno, guk egiten dugu hemen turismo bulegotik ateratzen dire Etxalarko historiari eta Etxalarko herriari buruzko gida, eta hori, bueno, pues gutxi ibili da, bai ibili dela gehiago enpresa pribatu batek egiten duena Etxalarko etxeei buruzko bisitak, eta kontrabandistena ere zerbait izan da, baina bueno, kontrabandistena berexia da. Azkenean Ilunabarrean ateitzen dire herritik, hiru orduko mendi bibilbidea egiten dute, eta desnibel bastante dauka, orduan pixko bat prestatuago egon behar duzu. Eta gero badire usategietako bisita gidatuak, baina horiek uso denboran bakarrik egiten dire.
Oia, ba, bitu izte erran dizun bezala, urrian hori.
Bai, bai, hori urrian. Batzotan etorretzen da jendea, erraten du, baina ez diegingo orain usategietako bibilbidea, eta lenguan erranion, bati erranion, ez du graziarik, usareak ez badaude montatuta, eta ez badago dena martxan, ez zara unitzetazo hartukoz nola funtzionatzen duen usategiak.
Hori, eta zentzuare badu horrek, ez azkenean usoak udazkeneko kontu baldin badire, eta azkoran zuera, ez badago desprestatua, orduan zertako joan martzu ez, ikustera bakarrik, lekua ikustera bakarrik.
Bai, azkenean, bueno, pues jendeak ez badaki zer bilatzen duen, ikusten ditu poste batzuk, egurrezkoak edo metalezkoak, bueno, uso trepak daudenak, arrizko trepa ikusten du, baina sareak nola dauden ez dira ohartzen, zezkenean ikusten dituzte arbol batzuk, eta ez dute ikusten ez dira ohartzen nola sareak nola erortzen diren, kuerdakin eta poleakin nola funtzionatzen duen, horrek montatuta egon behar du pixkoat grazi izateko eta pixkoat ikusteko.
Hoi da, eta, bueno, ibilbidetara joz, oandela urte batzuk hor herritarren ekimenez Txalarko Karmenen bidea prestatu zenuten auzolanean, zekiz zehar ere izan du bide horrek?
Bai, jendeak gustora hartu du, aurtengo beru hauekin nagitz gustora hartu du, ze azkenean Arbostako erreka segitzen du, eta hor xokoan joaki da, eta pixkot fresko lekua da, orduen jendeak freskotasuna bilatzen zuenean pixko bat ibiltzera joaterakoan, eta badire leku batzuk urera ere pixko bat sartzen altzarela, orduan gustora ibili dute. Azkenean 2017an egintzen Karmenen pastorala, eta 2019-2020an jarri ziren kartelak bide guzia erakutsiz, hemen kulturretxeatik hasitzen da bidea, hemen baditugu papera batzuk, esplikatzen duena bidean ondik doan, eta bueno, pues, nahi duen antzat irekita dago.
Ja, paper batzuk, ba horri buruzkoak, ze hemen papera unitz ikusten dut, ez dakit turismo bulegori ba hote den, hainbertze paper ikusi dutenik, bueno, ba uzu hemen informazioa, bi mailen gainean.
Bai, nik denborakin ikasi dutena da jendiari gauzak atzentzen zaizkiola egitzabudo. Eta euskaldunak baldin badire, pues igual oroituko diri zen ematez, baina ezpat dire euskaldunak Txalartikan ateri orduko ez dire oroituko lesaka zein den ere. Ez izenekin badute kriston problemak. Orduan, bueno, pues bai papera ibiltzen dugu, azkenean guk esplikatutakoa paperean gero ikusten baldin badute modu laburragoan ere oroitzen dire zer ikusi nahi duten edo nondik joan nahi duten.
Hoi da, eta bueno, ja akitzen joateko, gogoraziko dugu, udako demoraldia astizkenean akituko dela, ez? Abuztuen, hoi damekan.
Bai, hemen ordutegi zabaldua abuztuako hoi damekanak hautzen dugu, eta gero ja irailaren erditik antzinera, ja neguko ordutegiekin hasiko gara.
Eta, bueno, ordutegi aipatu duzunez, azken egun hauetan orbatxek etorri nahi baldin badu, hau, astetartez, zamartik ordu batetara eta atxaleko bostik zazpitera goten daiekia.
Bai, eta gero asteburuetan ere 10tik ordu batetara egoten da larun bat igandetan.
Hoi da, ba, bueno, gero akitzeko goraztiko dugu edo bueno, Txalarri buruz zerbait jakin nahi duenak hortxe duela web orriar, ez? Txalarturismo.eus zetan da.
Bai, bai, Etxalarko web orrian informazio pila bat dago, eta gainera, bueno, pues, Etxalarko zerbitzu desberdinei lotuta dago, nahi baldin baduzu etorri, bueno, turismo bulegora, bisita gidaturen bat egin, edo beste zerbitzuren bat nahi baldin baduzu, pues, adibidez, Karmenen bideari buruzko informazioa, edo Karmeni buruzko informazio gehiago ere, Etxalarko web orritik zuzentzen dizuete.
Hoi da, ba, miren, ba, mi esker, guri arreta hau eskintzatik, bueno, guri ere, antzinakoak ere etorri baitire, eta bueno, ba, udako sasoia ongi akitu.
Ba, eskerrik asko etortzagatikan, eta hemen espero dizuegu.